está na parte de Apóstolos, capítulo 2, todos lá, por favor, na dupla de Spurn, acha como se diz, onde está o meu texto, por favor, na dupla de Spurn.
O să recitesc prima parte unde primele versete până la versetul 1-4, ca să ne ducem aminte de momentul pogorârii Duhului Sfânt, despre care am tot vorbit, dar oricât am vorbit, sunt anumite aspecte care merită să le mai rediscutăm sau să le luăm în vedere. Și când a sosit ziua cincizecimii, adică ziua 50 după Paști, Paști evreilor, 50, de aceea ziceau și ei cincizecime, cum zicem și noi, cincizecime, că e tot 50 de zile după Paști. Și când a sosit ziua cincizecimii, erau toți împreună la un loc. Știți că m-am spus de să trecute că cincizecimea la ei, sărbătoarea aceasta, era sărbătoarea primirii legilor de către Moise, tablelor legii în muntele Sinai. Deci și când a sosit ziua cincizecimii, sărbătoare evreiască, erau toți împreună la un loc, adică toți apostolii și numai ei, până la 120 de ucenici ai lui Hristos, și fără de veste s-a făcut din cer un vuiet ca de suflare de vânt ce vine repede și au umplut toată casa unde ședeau. Și limbi de foc li s-au arătat împărțite și au șezut pe fiecare dintre ei și s-au umplut de de Duh Sfânt și au început să grăiască în alte limbi precum le dădea lor Duhul să grăiască. Și despre toate acestea am mai tot vorbit și am tot încercat noi să explicăm la măsuri omenești, la măsuri puține ale minții noastre înguste, anumite caracteristici, anumite atribute, anumite feluri de a fi ale Duhului Sfânt, prin felul cum s-a arătat Duhul Sfânt și cum a coborât peste ei. Acum m-aș opri asupra unui lucru tot din aceste versete, acestui vuie de vânt, suflare de vânt care vine repede și nu neapărat de ce a fost vuie și suflare de vânt, pentru că despre aceasta am mai vorbit. Și noi când auzim suflare de vânt sau vuie de vânt care vine repede, ne gândim poate de multe ori la ceva rece, așa cum un vânt vine și te răcește și te face să-ți fie fric. Și, dar să știți că nu era așa ceva, ei n-au simțit așa ceva, poate pe moment o tulbură, o frică, așa cum ar avea orice om când ar auzi la prima vedere, dar întâlnirea dintre acel vuie de vânt, suflare de vânt care vine repede și șfătul lor, a fost cald, a fost minunat. Adică, așa cum și știți de ce, vă ziceam că am mai vorbit în alte dăți, de ce suflare de vânt, de ce Dumnezeu s-a folosit de acest fel de a se arăta Duhul Sfânt. Și ziceam, aici nu mai repede, doar amintesc, ziceam că s-a folosit aceasta pentru că el preînchipuia și aducea aminte de prima întâlnire a omului cu suflare de vânt, care vine repede, de prima întâlnire a omului cu Duhul Sfânt, atunci când Dumnezeu a suflat suflare de viață în asupra omului și acesta s-a umplut de viață, s-a făcut suflet viu. Și părinții spuneau că nu era vorba numai de faptul că omul s-a sufletit, ci că a primit atunci cămașa și hanța. Acolo era nu numai suflarea lui Dumnezeu ca scânteie divină, cum zice Sfântul Grigorie, de nația asta, dar nu înseamnă că suntem părticele de Dumnezeu, adică suntem scânteie din foc. Nu suntem părticele de Dumnezeu, nu suntem panteiști, să credem că suntem fiecare bucătărie de Dumnezeu. Și așa. Și el urmea și spunea că e scânteie divină care s-a dat omului, în înțelesul că era Duhul Sfânt, era lucrarea Duhului Sfânt, era Duhul Sfânt care s-a dat nouă și ne-a îmbrăcat pe noi, care a văzut și adâncul nostru, dar ne-a și îmbrăcat pe noi. Știți că atunci vorbim despre această îmbrăcare a Duhului Sfânt cu care ne îmbracă Hristos și cu care ne-a îmbrăcat atunci și ne-a împodobit și ne-a unit de săvârșit atunci la început. Iar omul când a păcătuit, această suflare a Duhului Sfânt a pierdut-o, această haină. Iar când zice că Dumnezeu a suflat în mărgă lui, în Adam, în omul primordial, bărbat și femeie, suflarea de viață, care era și Duhul Sfânt, omul s-a sufletit. Deci n-a fost ceva rece, n-a fost ceva străin, n-a fost cum suflă un om pe fața celuilalt și simte o boară rece și te trezești. Nu, ci a fost o suflare caldă, o suflare vie, o suflare care a pătruns în adâncul, poate în cele mai, așa cum tu când respiri, respirația și aerul acela pătrunde în pământ și de acolo în sânge și merge în toate părțile corpului până în cele mai mici până la ultima celulă merge aerul acela pe care inspiri. Așa cumva suflarea Duhului Sfânt care se va Domnului atunci de pe Dumnezeu a pătruns în ultimele fibre ale Lui, toate celulele Lui, toată ființa Lui și l-a împodobit cu acest Duh Sfânt. L-a unit cu Dumnezeu, l-a unit cu Duhul Sfânt. Și aici suflarea de vânt care vine repede imită ceea ce a făcut Dumnezeu atunci. Adică era aceeași suflare de vânt, aceeași suflare a Lui Dumnezeu, Duhul Sfânt se ocupă acestei suflări și îl arată pe Duhul Sfânt unit cu Tatăl, unit cu Tatăl și cu Duhul Sfânt și cu Fiul. Adică nu despărțit, nu vine numai de la sine, așa, de voia Lui. Fiul îl ținete și e voie să le folos, mă duc eu că vă voi ținete Duhul cel Sfânt, și Fiul îl ținete, dar el vine de la Tatăl, el purcede de la Tatăl. Așa cum suflarea ta purcede, pornește de la tine, din tine pleacă. E unită cu tine și iese afară când o dai afară, dar vine de la tine, e a ta. Așa Duhul Sfânt venea de la Tatăl, cumva era, venea de la Tatăl, purcede de la Tatăl, dar ținează de Fiul. Oricum, sub chipul acestea suflării de vânt. Dar mai rămâne o... Acum, în seara asta, vreau să mă gândesc la un alt lucru legat de această suflare de vânt care vine repede. Și spate aceste lucruri putea să se întâmple personal pentru fiecare, subiectiv. Să simte fiecare, anumită suflare de vânt, sau de numai urechii lui Duhuitul, să cupreze fiecare mintea lui, da, este suflarea de vânt care vine repede, suflarea lui Dumnezeu care suflat în lui Adam, să-și aducă aminte că poate este suflarea Duhului Sfânt care umbla pe deasupra apelor atunci deasupra genunii și întunericului și parcă pregătea nașterea ființei și a tuturor ființelor și a tuturor și puterea aceea care se năștea din măr și din pământ atunci când Dumnezeu a zis, deci acest Duh Sfânt putea pe deasupra genunii și deasupra adâncurilor. Și el pregătea de fapt vremea când Dumnezeu va zice mării să iasă din mare, să rodească marea, să mulțime de ființe. Ei, acestea ieșau din mare și puia marea, cum așa se ducea, să puiască marea, pentru că Duhul Sfânt a, unii dintre părinți chiar vreau să zică, a prorocit. Na. Știu că sună urât la noi. În greacă nu sună așa, prorocitul ăsta. Așa cum, de exemplu, în timpul Evangheliei, altfel sună în greacă când zice cântând, strigând, glasă, înțând și grăind. Noi nu traducem exact cum se cum e în greacă, pentru că a sunat foarte urât la noi. Pentru că acolo când de fapt, dacă ar trebui să traducem, ar fi cântând îngerul. Știți că Matei e închipuit cu un înger. Are simbolul un înger. După aceea Ioan un vultur, croncănind, dar concluind ultim. Și zice cântând Matei, Marculeu, răgind, dar așa trebuie să se zică, tradus așa ar fi. Cântând, răgind, mugind Luca, mugind și croncănind și zicând. Pentru că se zice că noi am auzit Duhul Sfânt, am auzit pe Dumnezeu prin cei patru apostoli, prin cei patru evangheliști. Noi așa, de acolo știm toată învățătura Duhului, toată învățătura lui Hristos. Și atunci ceea ce cântă serafinii și heruvinii și auzim noi, cumva nouă ni s-a descoperit prin apostoli, prin cei patru apostoli, prin cei patru evangheliști. Și atunci ea zice mulțime de îngeri, nu cei serafinii, heruvinii, cântând, strigând, glas, înălțim și grăim, noi traducem așa, că la noi nu sună bine deloc. Dar la greci sună foarte bine. La ei nu au interesul ăsta, croncănind. Că tu zici, că ce croncănim acolo? Și se aude așa, sau ce mugești, mă, sau ce răgești, mă. E urât, dar la ei nu are, are un interes mai solemn, un interes frumos, știți? Așa și aici, de ce am văzut înainte, nu are la noi răsunet bun, dar în grecești are răsunet bun. Și nu știu unde a rămas. Da. Vreau să ne oprim aici la de ce Dumnezeu a ales acest răsunet de vânt care vine repede, acest sunet de vânt care vine repede, această șuierare de vânt, acest vuiet al vântului să se audă de către toți. Și nu pentru fiecare personal. Sau să audă numai de comunitate de acolo. Deci să audă 120 de oameni sau 12. Sau de numai ei, un vuiet așa de vânt care vine repede și cum de acest lucru s-a auzit în tot Ierusalimul.
Ce ne spune asta despre în afară de niște funcțiuni practice? Am zice, Doamne, păi a trebuit să se audă așa ca să adună oamenii, se poate vorbi apostolului și se poate începe propovăduirea Evangheliei. Adică de unde să știu oamenii că ăștia sunt vrednici de ascultat? De unde să știu oamenii că merită să mergi acolo să asculte? Sau ceva interesant se întâmplă acolo, dacă nu s-ar fi auzit de acest vuiet. Oricum, a fost un vuiet de vânt care vine mult mai interesant și mult mai deosebit decât tot ce au auzit ei până atunci. Pentru că orice ai auzit tu, nu? Dacă te duci printr-un oraș, te duci prin Paris, să zicem că Ierusalimul atunci avea cum e acum un oraș mare în care sunt toți vizitatori, toată lumea de peste tot. Și dacă te duci pe undeva printr-un oraș mare și auzi un vuiet de vânt care vine și se duce și se învârtește, nu cred că te duci repede să vezi acolo unde s-a dus pe lângă turnul, nu știu care, și să te duci. Nu te duci, adică ce să zic, un vuiet de vânt, a venit o furtună. Nu ți se pare interesant, ceva a fost mult mai interesant decât un vuiet de vânt care vine, ceva care i-a tras și i-a interesat mult mai mult. Nu știm cum era acel vuiet de vânt, nu știm ce era atât de interesant în, și în același timp nu i-a speriat, i-a atras. I-a atras ca și cum, ca o manet i-a atras acolo acest șuierat al vântului, ca de vânt care vine repede, deci nu un șuierat așa pe lung și lugubru. Nu, și ceva care mergea repede, așa cum Părintele Teofil spunea, am auzit vuietul Harului Duhului Sfânt în mulți oameni. Și spunea el în câți oameni au auzit el în timpul vieții acest vuiet al Duhului Sfânt. Adică el spunea că, și înțelegeți că Părintele Teofil fiind doar, altfel înțelegea auzul și altfel, de exemplu, când întrebam cum v-a ajuns aminte de părinți, zice că i-a mergut aminte și îi visează de multe. Păi și cum îi visează? Și îi visează ca niște glasuri. Își visează cu mama lui, zice nu știu ce, și tatălui zice nu știu ce, că și de calde și aproape de ei, și vorbește cu mama lui și cu tata, ca niște glasuri calde și bune. Și atunci, pentru el, mult mai mare răsunet a avut vuietul Duhului Sfânt când auzea, și imediat a putut cupla și a putut înțelege altfel când a venit oameni în care a simțit vuietul Duhului Sfânt din oamenii aceia, nu neapărat în ceva vizibil exterior, ci în ce auzea el, în ce spunea oamenii aia, nu știu în ce. Dar el zice că a auzit acest vuiet al Duhului Sfânt în oameni, pe care în câțiva oameni pe care i-a întâlnit în viață. Și l-a atras acest vuiet al Duhului Sfânt. Așa și pe oamenii ăștia, nu știu ce a atras, dar ceva deosebit a fost în acel vuiet al Duhului Sfânt care venea repede. Și care nu-i speria, ci i-a atras pe acel loc. Și în același timp era un vuiet al Duhului Sfânt care era direcționat spre un loc foarte interesant. Greu, știți că vântul nu poți să-ți dai seama unde vine sau că vine dincolo, că șuieră numai în partea aia, dar partea aia nu șuieră. Era ceva deosebit ce s-a întâmplat atunci și faptul că toți oamenii au știut și s-au adunat în fața casei acelea, nu era că unul este o parte dincolo, că unul dincolo, deci era foarte clar, era foarte... pentru toată lumea vizibil și pentru toată lumea clar că acolo, de acolo. Dar încă o dată mă întorc și zic, de ce oare a ales Dumnezeu acest șuierat al Duhului Sfânt care se audă toată lumea, tot Ierusalimul, în afară de funcțiunile practice? Pentru că Dumnezeu n-avea nevoie, dacă de exemplu acești oameni se zice, se umpleau de Duh Sfânt și începeau să vorbească în limbi și începeau să facă vindecări și începeau să facă, păi nu era nevoie să fie șuierat acest al Duhului Sfânt, că ieșeau afară și începeau să vorbească și poate făceau două, trei vindecări și se adunau tot Ierusalimul să vadă. Nu? Deci nu era nevoie de acest șuierat al Duhului Sfânt ca să îi adune acolo. Deci Dumnezeu nu făcea asta în scopuri propagandistice, publicitare. Cum să facem să-i adunăm pe oameni, cum ziceau germanii evangheliști când au venit aici, care sunt într-o bună relație cu arhiepiscopia noastră și ziceau, cum ați făcut să-i adunați noastră de față? Am văzut acolo la catedrală, că erau mulți, mulți. Și au zis, da, prin ce metode publicitare ați făcut? Și în altă zis că prin clopot, am făcut. Ei nu puteau să pleacă, ziceam că ca să adune un sfert din oamenii aceia trebuia să facă o lună de zile publicitate, maxim, pe toate canalele și nu s-a adunat nici un sfert din oamenii aceia. Nu puteau înțelege ce a adunat așa tot acolo. Și deci Dumnezeu nu făcea acest lucru din scopul că avea nevoie acum să-i adune pe oameni, că nu știa cum să-i mai farme, să se mire, să... Nu, lucrurile sunt mai adânci decât credem noi. Știți că noi la prima deci noi a surat așa, ca să adune pe oamenii în Ierusalim, ei să adune acolo în față, să vadă pe cei 12 plini de Duh Sfânt și să-i asculte.
Dar cred că înțelesul este mai adânc decât atât. Adică acesta este un înțeles prea mic, prea îngust pentru Duhul Sfânt. Este și acesta, dar e prea mic și e prea formal și prea fals pentru Dumnezeu. Dumnezeu nu are nevoie de aceste șuierături exterioare ca să cheme oamenii și să-i facă cumva să adune acolo. Nu. Și Dumnezeu a avut nevoie, sau a vrut să facă așa, pentru că ce s-ar fi întâmplat dacă oamenii aceștia aveau singuri fiecare în parte, tainic, această descoperire a Duhului Sfânt, această pogrire a Duhului Sfânt asupra lor, în primul și în primul rând, dacă era o chestie a fiecăruia personală, ar fi început de atunci, din momentul acela de zbinări, că fiecare l-ar fi probabil, l-ar fi vorbit pe celălalt de înșelare. Băi, și la mine a coborât cu adevărat Duhul Sfânt, nu știu la tine. Sau poate la tine a fost, sau la tine a fost asemenea mie, dar la altul n-a fost asemenea mie. Ar fi început de la început să fie, ar fi început de la început, ar fi început din primele zile să fie dezbinări mari în biserică și n-ar fi fost. N-a fost bine pentru cei de acolo. Deci acest șuier al Duhului Sfânt care vine de departe și vine, nu vine de la noi, nu vine din adâncul inimii noastre. Dacă, de exemplu, fiecare și-ar fi auzit din adâncul inimii lui, ar fi fost o religie budistă, probabil, ar fi zis, s-a redescoperit, s-a redeschis starea noastră deifică, dumnezeiască, pe care o aveam și și-a recăpătat puterii de Zeu din noi. Adică ne-am redescoperit, ne-am autocunoscut, ne-am descoperit pe noi înșine, și ne-am trezit ce puțeri fantastice avem. Și am zis, domnule, ne-a ajutat Zeul cel mare, dar noi suntem niște zei excepționali. Adică și fiecare a fi crezut că el e adevăratul iluminat și el e adevăratul guru. Și ceilalți, nu știu, să mai vedem. Și a fost pentru ei, în primul rând, o mare ispită, o mare greșeală. Dar Dumnezeu arată că el de departe, de altundeva, din altă lume, din altceva, nu din noi înșine, vin și aduce acest bine, această lumină, acest adevăr, această învățătură, această știință. Că învățătura creștină nu e din noi. Știți? În toate învățăturile, în toate religiile lumii, în toate merge așa să se spună că caută-te și descoperă-te pe tine însăți și vei găsi adevărul. E păi adut, întoarce-te pe tine însăți și vei cunoaște calea spre bine. În orice religie se face. La creștini nu se treacă să spune asta. Creștinii nu a încurajat calea asta. Toate aceste învățături pe care le tot auzi zilnic și le pline masmină de ele, nu sunt ale credinței creștine. Sunt ale credințelor omenești, credințelor descoperite de om, ostenindu-se om. Eu am tot respectul față de budism, a fost o încercare extraordinară de a descoperi ce se întâmplă, de ce suferim, pentru ce suferim, cum să ieșim din suferință. A fost o încercare omenească maximală de a ieși din suferință. Din alătura orice sentiment, orice stare, orice și de plăcere, și de durere, și de bucurie, și de tristețe, și tot. Și să te întorci la neființa din care părea că te-ai născut. Să te întorci la nirvana, undeva, în marele absolut. Ceva de genul ăsta. Au încercat ceva. Au încercat omenește, dar și ei și alții, oricare altă credință, ar putea zice, domnule, te întorci la tine însuți, te descoperi pe tine, te cunoști pe tine însuși și gata, recunoști și adevărul. Credința creștină nu e așa. Nu e adevărat. În nenumărate cuvinte ale Mântuitorului se vede clar că nu e așa. Când tânărul așa zice, învățătorule bun, ce bine să fac ca să moștenesc viața veșnică? De ce îmi zici bun? Numai Dumnezeu este bun. Deci nu zice, tot omul este bun. Numai să te cunoști pe tine, să-ți cunoști pe rău, inima ta. Dar încă nu te-ai cunoscut, că tu ești un zeu, ținut acolo în chinci, că să te dezlegi. Nu a zis nimic de asta. A zis, nimeni nu este bun. Auziți, nimeni nu, că unii sunt buni în Agora, la Atena. Alții sunt buni în Tibet. Alții sunt mai buni pe nușiune. Nimeni nu este bun decât numai Dumnezeu. Deci, se pară foarte clar lucrurile și zice că tot binele vine de la Dumnezeu, iar omul în sine, de aceea un autor precum Ignatie Teofoi, Ignatie Vrancianinov, e privit așa, când citești despre înșelare și știți cartea lui despre înșelare, el începe foarte abrupt și zice, toți suntem înșelați. Toți suntem înșelați. Suntem într-o înșelare continuă, toți. Hai, eu înșelat? Da, ești înșelat. Adică noi, toată lumea, tot pământul stă într-o înșelare și de înșelare, să zicem, ne sau ieșirea din înșelare, nu știu cum să... luminarea, înțelegerea, nu vine din noi și din descoperirea noastră, nu suntem noi măsura tuturor lucrurilor, cum ziceau grecii vechi. Nu suntem noi măsura, ce noi? Păcatele noastre și viciile noastre sunt măsurile tuturor lucrurilor, că noi astea suntem păcate, vicii, șmecherii, complexe, neputințe și noi și că suntem măsura tuturor lucrurilor, după măsura minții noastre și inimii noastre. Nu suntem noi măsura tuturor lucrurilor, cum ziceau ei. Și dacă vrem să ieșim în această din această lume, dacă vrem să cunoaștem adevărul, numai de la Dumnezeu poate vine acest adevăr. Ei, dacă apostolii din ei și și-ar fi simțit așa cum crește un bine, cum sporește un frumos, cum înțeleg ei brusc, se iluminează, nu se iluminează, se iluminează, știți că tot auzi de iluminat. Ea se iluminează singur, ei singur se deșteaptă, se deșteaptă la o înțelegere pe care au avut-o poate în altă viață, nu știu cum, și cred cei din răsărit în credințele orientale. Nu există așa ceva. Din creștinismul vine și stai așa tot prin rădăcini și zice, nu, suntem înșelați, ne mai de capul nostru, suntem sub mreaja diavolului, suntem sub propriile noastre înreje ale păcatului nostru și ale puținătăților și ale materiei în care stăm. Și dacă vine vine o lumină, vine o dezlegare, vine de la Dumnezeu. Și atunci buietul ăsta vine din afară. Nu vine de la noi, nu vine dintre noi, n-a venit dintre ei, n-a venit de pe acolo, pe sub scaune, pe undeva. Și a venit de departe, de undeva, care e ca un buie de Dumnezeu, care vine departe și vine repede. Vine din altă lume, vine de la Dumnezeu. A fost nevoie de asta pentru ei, în primul rând, ca să înțeleagă asta, că ar fi fost dezastros ca fiecare să aibă personal, trăirea Duhului Sfânt, fiecare să... așa. În primul rând s-ar fi bănuit între ei, în primul rând s-ar fi mânzit fiecare pe zâncă la ea, la ea, că vor sunt altfel și eu un Duh sunt mai special. Și nici nu știu dacă s-ar mai zice, s-ar mai fi zis a coborât, ci a urcat. A urcat din inima mea, a sporit în adâncul meu, a rodit acolo, a fi găsit alte metode de a zice. După aceea, ceilalți, toți din Ierusalim, toți care urma să primească propovăduirea, ar fi crezut că acești oameni, așa cum au și crezut mai târziu la Pavel și Barnaba, i-au crezut zei. Deci când aceștia făceau minuni și făceau bine și tămăduiau așa, ei au zis, aceștia sunt Zeus și Hermes, sunt zei. Au făcut zei între noi. Uite ce minune a făcut, ăștia sunt zei. Și noi nu știam, să mergem să le aducem jertfe. Și au luat pe sus și vreau să le aducă țapi și voi și nu știu ce jertfe și ei erau zei care au să fie ținut în mare cinste. Și aceștia nu știau ce să mai facă să le explice că nu noi, nu noi, nu noi. Tot când se recau să explice că nu, noi nu suntem nimic, ci Hristos ne-a dat. Noi nu avem putere de la noi nici. Noi nu suntem ceva, noi suntem ca și voi. Tot repeta, noi suntem ca și voi, oameni păcătoși, înțelegeți? Își rupeau haine de pe ei ca să-și dovedească că nu suntem noi ceva, noi nu suntem ceva. Și dacă putea să zică cineva că este ceva, păi pare putea să zică, adică vă dați seama ce minuni făcea el și putea să zică, eu sunt totuși ceva. Păi nu sunt, dar eu sunt, eu am înțeles, eu nu știu, nu. Ce sunt nimic, fraților. Și Hristos ne-a dat, El este. Și vouă vă dă. Antonie cel Mare veneau la el tot felul de oameni și spuneau, roagă-te că tu nu știu ce ești deosebit, ești mare și așa. Nu, sunt frate, roagă-te și tu la fel, te asculte și pe tine. Deci tot timpul încercau să arate că nu, bine, nu vine de la un om, nu vine la cineva. Nu e cineva sursa binului. Sursa binului e Dumnezeu. A fost foarte importantă această povestire a Duhului Sfânt. În altă parte se audă toată lumea că El vine de undeva. Că El vine de altundeva și coboară sub unul oameni. Și cuprinde pe cei oameni. Și îmbrățișează pe cei oameni. Și îmbracă pe cei oameni. Era foarte important acest lucru. Pentru credința creștină e fundamental. Să rupem cuvântul de la noi, pe noi. Nici n-a apărut la unii care au făcut nu știu ce mari așteze special. Nici n-a venit la unii care au făcut nu știu ce mari, eu știu, fapte bune. Și a venit la cei care credeau în Hristos. Pur și simplu. Dar aici despre asta cu la cine a venit și cum o să vedem altă dată. Despre asta, aici vreau să insist de ce a trebuit să vină ca buie de vânt care vină repede. În primul și în primul rând pentru aceasta. Și după aceea că s-au adunat oamenii și că au putut să-i audă de acolo și asta a fost al doilea sau al treilea rând, aș putea zice. Și de aceea totdeauna în credința creștină și cât va fi cerul și pământul, dacă un om se va păstra în credință creștină, nu va crede că din el este ceva bun și că din el a apărut Duhul Sfânt sau din el s-a iluminat sau el s-a lucrat sau el a apărut ceva în el bun și totdeauna va ști. Și aici, de aici vine smerenia creștină. Totdeauna va ști că dacă e, Dumnezeu i-a dat, Dumnezeu l-a împodobit, Dumnezeu a coborât aceste înțelegeri asupra lui, Dumnezeu se folosește în minimile lui înțelegeri, sau a adus înțelegeri mai adâncă, dar se folosește și în minimile lui înțelegeri și cuvintele lui și putințele lui de a descoperi altora adevărul. Nu minimele lui înțelegeri și puținele lui înțelegeri le-a zis el, om singur, le-a lucrat el, le-a înălțat el până a ajuns la întregea Duhului. Nu. De aceea auziți la mulțitul că zice, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Știți? Adică, nu, știți că și data trecută am vorbit despre asta. Adică nu tu l-alegi pe Dumnezeu. El te alege pe tine și ți se descoperă ție și tu atunci poți să-i răspund și poți să lucrezi prin descoperirea pe care el să o face ție, cu care se descoperă ție. Altfel nu poți să faci nimic. Știu că asta parcă te leagă și se arată și din altă parcă coboară spre noastră zice, păi atunci înseamnă că unii sortiți și alții nu sortiți. Sau unii nu ales să dă și unii să dă. Unii nu se descoperă și alții nu se descoperă. Nu. Nici la asta sună pe demon. Asta a văzut unii de protestanți. Zicând, da, unii sunt sortiți în fire căderii, alții sunt sortiți iadului veșnic, alții sunt sortiți. Nu, nu e adevărat. Nu. Deci pe asta mai vorbim și în altă și o să mai vorbim. De nici în asta să nu cădem. Dacă avem întrebare,
ce fost numai atunci fenomenul ăsta și după aceea nu s-a...
Era întâlnirea bisericii, era începutul, erau... după aceea, prin... Ei au știut și știu și noi acum cum a coborât Duhul Sfânt și cum s-a întâlnirea biserica, nu? Toți știm. Și care cât de cât au citit aici. Și atunci știm că Duhul Sfânt nu vine de la noi, nu urcă din inimile noastre, nu e acolo undeva ascuns și noi numai trebuie să-l dezgăbăm puțin că... Noi creștini, într-un fel, avem această stare după botez, avem această stare, adică avem pe Duhul Sfânt acolo și reactivăm și lucrăm, dar această reactivare și lucrare, oricum nu se face numai prin lucrarea ta și ostenea ta, adică tu zici, Doamne, gata, l-am acolo în mine, mă apuc acum să lucrez Duhul Sfânt, e ca și cum ai avea un bulb de plante acolo și mă apuc eu acum și dărând tot în jur, tai spin, fac și va crește. Dacă nu vine și ploaia de sus, care e altă lucrare a Duhului Sfânt, dacă nu vine și soarele de sus, dacă nu vine și milostivirea lui Dumnezeu și toată genetica care înseamnă, pe care Dumnezeu a pus-o și legile pe care le-a pus în fire ca să crească acea plantă, degeaba. Adică poți să tot stați în jur, să faci frumos și să râzi la ea și să-i vorbești plante și să faci tot felul de chestii. Sunt cel puțin trei lucruri mari care trebuie să fie ca să crească planta. Apa, soarele și toată această lege a firii care stă în sămânță așa și care o face să crească și o face să crească într-un mamifer și să dea anumite roade și să crească numai o jumătate de metru și să nu crească 70 de metri și să crească numai atât și fără să fie numai cu petale de 5 cm și nu vedeți că toate sunt programate, că firele astea nu cresc decât atât. Nu cresc. Nu se fac ca pe păr, ca pe cap. Toate așa o rânduială. E firea asta a dat-o Dumnezeu. A îngădit-o El, a lucrat-o El, a pus-o cu rânduială și nu se trece peste ea. Bine, omul se poate tinde de ea și poate face mici nebunii, dar în general ele sunt puse sub mâna lui Dumnezeu și puse în fire și ele ascultă de această fire. Ce întrebase?
Ce a fost numai atunci?
A fost pentru că atunci era începutul lucrării Duhului Sfânt, era începutul bisericii, iar toți ceilalți, noi toți ceilalți știm că dacă primim Duhul Sfânt, că dacă îl primim la botez, dacă îl primim în taină, dacă îl primim, dacă îl primește vreun om și dacă îl primește cineva ca pe drumul, ca pe drumul Damascului, Pavel, nu îl primește de la el, nu îl primește din puterea lui, din inima lui, nu rodește sufletul lui undeva, nu, ci un dar de sus, un dar absolut. Pavel continuă la nesfârșit să spună lucrul acesta. Pe Duhul Sfânt e un dar, pur și simplu, îți stă ca dar. Lucrarea lui un dar pe care nu-l poți cumpăra cu nimic. Nu poți cumpăra, deci nu poți tu să cumperi Duhul Sfânt. De aceea s-a supărat Petru când Simon, magul, a venit și a zis că dai și chestia asta, Duhul Sfânt și te dau. Da. Să mai ieși prima dată. Și când a fost ziua a 50-mi, erau toți împreună la un loc și fără de vest s-a făcut din cer un vuiet ca zbuflare de vânt ce vine repede și au umplut toată casa în care ședeau. Și limbi de foc li s-au arătat împărțite. Despre acestea am mai vorbit, că limbi de foc care li s-au arătat împărțite, prima dată au fost limbi de foc li s-au arătat, care s-au despărțit, s-au pus deasupra lor. Adică nu au venit în fiecare limbi așa, din câte direcție la câte unul, ci cumva din același Duh Sfânt împărțit în limbi de foc numărate care s-au împărțit la fiecare. E ca și mai zice, vine mama cu multe în brațe și zice asta, ție asta, ție asta, ție asta. Adică nu fiecare cu mama lui. Deci adică
La fiecare cu tatăl lui, nu am avut un taj mai bun, nu am avut de foc mai bun. Ceva deosebit. Și era aceeași mamă, aceeași dragoste, aceeași tată, aceeași dragoste, dar care s-a dorit fiecăruia în parte altceva și altfel după măsura lui, după voia lui Dumnezeu, după știința lui Dumnezeu, care ne rămâne nouă necunoscută ca. Și poate ne va rămâne cunoscută de a sau ne va fi cunoscută de a în părăția sa. Și după aceea, asta era foarte important, că suflarea spre vânt era deosebită și a umplut locul. Era ceva special, nu era ceva ce mai trăiți ieri. A, asta mai trăit eu acum două zile, bătea bătea. Nu. Era ceva deosebit. Și atunci putem trage concluzia că atunci când vine Duhul Sfânt, când vine și lucrează Dumnezeu cu tine, chiar dacă te folosești anumite trăiri sau sunt anumite stări pe care tu le-ai mai trăit sau poți să le asemeni cu ceva, trăiți de obicei seamănă cu îndrăgostirea dintre bărbați și femeie. Sau le seamănă cu nădejdea, cu dragostea dintre tată și copil, dintre mamă și copilaș. Le aseamănă cu bucuria nunții, le aseamănă cu bucuria unui care găsește o comoară, le aseamănă cu mântuitorul de orice. Chiar dacă sunt asemănătoare, ele sunt mai deosebite. Deci se folosește anumite stări ale omului pe care el le-a mai trăit, dar e cu totul și cu totul în afara, e ca și mai zice, am în curte un crin, dar crinul acesta e de 2 metri, adică nu e o chestie un crin short acolo. Ceva deosebit, dar e ca un crin. Deci poți să-l asemeni. Deci Duhul Sfânt se zărește și vine sub un chip, sub o trăire, sub o formă pe care tu o simți sau o resimți, sau cât de cât omenească, pe care ai mai trăit-o, pe care ai mai simțit-o în anumite situații, în anumite momente, în anumite momente de bucurie, de lumină, de nădejde. Dar în același timp deosebit cum ne-ai mai trăit până atunci. Aceasta trebuie să credem, să înțelegem. Adică nu-i ceva... Știți că noi toți ne compunăm Duhul Sfânt cu niște chestii așa mici, că am avut o mică de căsătare a inimii, Duhul Sfânt! Nu putem spune și asta. Eu sunt lucrarea Dumnezeu și acolo, dar nu e vorba de lucrarea cea mare a Duhului Sfânt. Este mai mult, este mult mai mult decât atât. Chiar dacă ele se aseamănă cu anumită bucurie. Așa zicea Sfântul Siluan, știți că zicea că vine Duhul cel Mare, nu mai putea vorbi, adică nu mai putea descrie, știți ce acum simt, nu știu ce, nu mai putea spune. Deși era o bucurie fără seamă și era o lumină fără seamă și era ceva asemănător cu lumina și bucuria pe care o trăise în anumite momente. Dar era de nedescris. De nedescris. Nu se putea descrie, nu se putea compara cu ce altceva, cu ce trăise. E ca și cum ai zice, să zicem că cineva se îndrăgostește, ajunge mare, se îndrăgostește o fată foarte frumoasă, băiată, să spună, și el n-are... Tu intri iarăși pe lumea copiilor și vorbești cu, nu știu, cineva de la grădiniță. Te întorci iarăși la grădiniță. Și vorbești cu copiii și zici, vin la o fată așa, și cum e fata aia care a văzut copiii de la grădiniță? Și zici, seamănă cu tine. Seamănă cu tine, seamănă cu tine. Dar e mult mai mult decât atât. Nu poți să, ce să descrii? Seamănă cu tine, trei micuțe pe acolo de 2 ani. Dar nu poți să descrii multul pe care tu trăiești acum. Așa nu poate să descrie omul, deși seamănă puțin cu ce a trăit el, dar nu există comparație. Nu există comparație. Nu știu prin ce cuvinte să vă explic ca să înțelegi. Nu există comparație. Și atunci sunt oameni dintre voi, sunt mulți, sunt convins, care au avut, s-au atins de inima lor aiba Duhului Sfânt, măcar o dată în viață. Ei, ce a trăit el atunci nu are comparație în viață. Nu este comparație. Adică este așa o amintire, o umbră de asemănare cu ceva din viața lor, dar nu există comparație. Există că, s-a mai trăit-o și când am venit acasă, s-a mai trăit-o și când se casă pentru așa avea de apă și ne-am bucurat toți și ne-a trăit și pe noapte întreagă. Nu. S-a mai trăit-o când s-a terminat războiul. Nu. Adică e mult mai mult de atât. Dar și asta semnifică venirea Duhului Sfânt ca o suflare de vânt, deci se aseamănă cu o suflare de vânt, dar e mult mai mult. E ceva, sigur acei oameni, toți din Ierusalim, sigur acei oameni, toți din cămăruța aia care așteptau, n-au mai auzit așa ceva. N-au mai trăit așa ceva, în primul rând, dar și lucrarea lor, acelui Duh, acelui vânt asupra lor, n-au avut asemănare cu ce trăiseră proape. Și n-au trăiseră, probabil, doar de vânt, care își vine și lovește nădași, știți, sau vine, răcoroși. Te duci la mare, duci la mări, rovești, te simți liniștit, nu știu ce. Nu. Era mult, mult, mult. În mit mai mult și altceva decât frisele până atunci. Dar aici, asta faptul că Dumnezeu vine ca soare de vânt, Duhul Sfânt vine ca soare de vânt, este un, ne arată smerenia Duhului Sfânt și ne arată că și nouă Duhul Sfânt ne va veni în viață prin ceea ce trăim, prin ceea ce, prin lucrurile care ne încăjoară, prin trăirile, prin oamenii care ne stau împrejur, prin vorbele oamenilor care ne stau împrejur. Nu ne va veni. E să știți că asta semnifică lucrul acesta. Nu va veni. În primul rând va veni neașteptat la cine nu ne așteptăm, poate, sau în momentul în care nu ne așteptăm. Și în al doilea rând va veni prin situații și împrejurări concrete, așa, pe care poate nu le băgăm în seamă, dar prin acelea va lucra. Printr-un cuvânt spus de un om care până atunci a spus el multe cuvinte și poate acela va străpunge sfântul tău și prin acela va pătrunde Duhul Sfânt și va pătrunde toată lucrarea lui mai târziu, va veni lucruri simple, omenești. Simplu la prima vedere. Nu, noi tot timpul așteptăm chestii martieri, nu știu ce lucruri, așa, care depășesc cu totul. Ceva, arătări demonice, arătări îngerești, ceva ce ne-am nevăzut. Ceva extraordinar și atunci vine Duhul Sfânt. Nu. Nu va veni din chestii pe care le-ai mai trăit, dar puțin mai deosebite și mai oricum și ca pe care oricum și urmările lor și dulceața lor și lucrarea lor în inima ta va fi incomparabilă față de tot ce ai trăit până atunci. Asta va fi, de fapt, semnul ca tot lucrarea lui Sfânt. Roada. Nu numai mirarea pe moment, nu numai bucuria, nu numai faptul că și ceilalți din jur observă și asta e și unul dintre motivele, semnele vii ale faptului că chiar Duhul Sfânt lucrează în tine, că chiar Duhul Sfânt a venit la tine, faptul că și ceilalți simt asta. Deci nu numai tu simți, eu simt că sunt în Duhul Sfânt. Și ceilalți nu simt nimic. Eu nu simt. Adică faptul că ceilalți, poți ceilalți să te invidieze, poți să te ironizeze pentru că ești așa. Să te ironizeze pentru că e ciudă cumva. Nu te înțeleg. Mi se pare de ce sunt cu tine. Poți să te aveste picior, poți să te invidieze, poți să te prețuiască, poți să te asculte cu atenție, poți să... Sunt multe manifestări de oamenilor din jur, dar oricum nu mai ești de nedigerat. Nu mai poți fi digerat ușor. Ce să digerați? Nu mai știu ce să zici despre omul ăsta. Adică, astea multe semnele că chiar este o lucrare a Duhului Sfânt cu tine, că Dumnezeu lucrează cu tine, că s-a atins de inima ta. Faptul că nu numai tu observi asta, sau nu numai tu trăiești anumite stări care te bucură, te luminează, te întărește, te ridică, te... unor caz, iar te ridici. Și, dar și cei din jur observă asta. Adică nu... Și observă cu mirare, ca pe un fenomen nemai întâlnit. Nemai întâlnit, așa, adică... Am mai făcut odată yoga, am mai făcut niște, dar aici parcă tot nu se lasă. Atunci, știți cum ziceau părinții, o să vă treacă, da? Nu le mai trece la copiii. Hai mă, când îți trece? Adică, vină să fire, gata. Hai, știi că te-ai apucat de bucat, gata, arată cum știu ce, și te-ai lăsat până la urmă. E, această lucrare de Duhul Sfânt nu mai trece. Adică dacă e lucrarea de Duhul Sfânt, chiar nu se trece. Și dacă se schimbă, și dacă se modifică, și dacă nu rămâne așa loc, și dacă pleci, de nu mai se schimbă, nu se mai trece. Nu mai poți să te întorci la viața ta, adică dacă vrei cu toată obstărința, te poți întoarce, dar e îngrozitor. Și atunci se poate spune, exact cum zice Mântuitorul, cum zice Sfântul Apostol Pavel în Epistola de la Evrei, în capitolul 6, că cel ce a simțit lucrarea Duhului Sfânt, cel ce s-a împărtășit de darurile lui Dumnezeu, ce a văzut taine și mari, se întoarce înapoi, lasă mâinile de flug și se întoarce înapoi, acela a simțit a doua oară pe Hristos. Adică acesta e foarte greu să te torci înapoi liniștit la ceea ce ai fost și cum ai fost după ce ai trăit și ai văzut. De obicei, după ce trăiești și vezi asemenea lucruri în inima ta, în afara ta, nu mai poți să fie așa. Nu mai poți. Dar să observă și alții. Asta aici vreau să insist. Deci, observă și alții. Nu toți cad în extaz. Sunt de multe ori cad în ironii și în răutăți. Și mulți au fost uciși pentru asta. Și veți fi urâți de toate neamurile și vă trimit pe voi ca pe mie în mijlocul lupilor. Nu zice și toți vor fi, numai miere și lapte. Nu, din potrivă. Și zice, dacă pe mine m-au primit și m-au iubit și așa, și pe voi. Iar dacă pe mine m-au urât, și pe voi vor urât. Adică și în fața, așa cum a spus Simeon, când a zis despre Mântuitorul Simeon, cel care a fiind în brațe, zicea că va fi pricină de potignire pentru mulți. și prin el inimile multora se vor vădi, lucrarea din inimile multora se va vădi, adică oamenii vor trebui să iau o poziție, așa și față de Hristos, vor trebui să iau o poziție foarte clară, nu puteai să-l înghiți să deja, să-l pui dintre alții și el un guru în Israel acolo ceva, nu mergea, nu puteai să-l incluzi între ceilalți obișnuiți. Și trebuia să ai o poziție clară, ori îl dai, ori îl urai, ori îl acceptai și urmai, ori nu îl acceptai și îl culeai. Așa cum Tatăl Hristos, el a vădit inimile multora, că s-a făcut pricină de potinire pentru mulți, și cum zicea mai târziu Sfântul Apostol Pavel, pentru iudei sminteală și pentru greci nebunie, deci era pentru crucea și nu era Hristos pentru greci, era nebunie, mai lasă-ne. Cum i-a zis și Nagoră, lui Pavel, ai cu înviere, cu nu știu ce, cu un zreu care a murit, lasă-ne cu chestia asta. Adică și-a mai și înghea după aia. Adică părea o nebunie din perspectiva silogismelor lor filozofice, iar pentru iudei sminteală completă. Nații nu poți, nații nu știu ce, n-am să spălat pe mâini. Nu puteau primi, nu intra în tiparele lor și atunci n-au putut să-l primească. Dar să știți că fiecare om care asupra căruia, în anumită măsură, coboară Duhul Sfânt în înțelegere, în trăire, în viața lui, și care începe să-l trăiască Dumnezeu sau să-l urmeze pe Hristos așa viu, devine pricină de zminteală mult, adică mulți îl vor dușmăni, mulți îl vor prigoni, nu-l vor accepta, nu-l vor suporta, pentru că se va face pricină de lămurirea inimilor multor oameni care stau în jurul acelui om. Și, dar iarăși la fel mulți îl vor iubi. De aceea Mântuitorul zice, cel vor urma mie la nașterea din nou a lumii și-a lăsat casă, masă, părinți, frați, surori, și-a lăsat pe toți aceștia care într-un fel s-au întâlnit, s-au amuzat la ei și i-au zis, ce fă, mă, ce tine? Zic, mă, eu sunt fire, mă. Hai mă iară la beute, nu știu unde, hai mă iară să petrecem, cum obișnuiau înainte oameni, că hai să facem iară păcatele cele vechi. Aceștia se vor repăta de aceștia, sau se vor desface de aceștia, îi vor lăsa, se vor destingui de aceștia, dar zice Dumnezeu și vor domâni în viața acestea de 100 de ori mai mulți frați, rude, tați, mame, mese, case, adică nu numai că se vor destine aceștia, dar alții mulți, așa cum zice Mântuitorul, dacă pe mine m-au iubit și pe voi vor iubi, dacă pe mine m-au hulit și m-au urât și pe voi vor urât și vor huli, așa și aici, în fața celui care cât de cât s-a stimat sau Duhul Sfânt a voit puțin în lui și se vede asta și în exterior, unii te vor huli, iar alții se vor apropia și te vor iubi și vor fi alături de tine, așa cum și față de Hristos, unii primeau în casă lor și se bucurau, iar alții, ăștia nu o să-l prindă, să-l ucidă. Aceasta se va întâmpla totdeauna. Aceasta va fi foarte clar. Aceasta e cel ce vrea să trăiască cu cernicul Iisus, să pregătească de jertfă. Ne zice Scriptura și așa e. Pentru că jertfa va veni la cei care apelor inimii se vor vădi. Se vor vădi sau vor fi vădite că sunt altfel și nu vor să stime sau că nu suportă pe acela. Deci și aceasta e una dintre învățăturile acestor fragmente, că atunci când Duhul Sfânt vine la tine, El se vădește și în afară, nu numai tu, trăiești tu personal. După aceea mai este o învățătură, este aceea că atunci când ni se dă Duhul Sfânt sau când vine Duhul Sfânt la noi, nu vine pentru noi personal, numai pentru noi. Nu pot să zic că numai, nu vine deloc pentru noi. Vine și pentru noi. Vine de dragul nostru, dar nu vine numai pentru noi personal. Deci mântuirea nu-i personal, așa. Deci eu trăiesc cu mine însumi în stare de iluminare, eu mă duc și mă singurez, eu stau cu mine și cine știe ce stări deosebite trăiesc acolo și trăiesc într-o conține și într-o neîncetată iluminare și sporire interioară și nu. Că Duhul Sfânt, atunci când ți se dă, uiește și în afară. De aceea Mântuitorul, asta o face Mântuitorul pentru că mai înainte a zis. Nu poate cetatea să stea ascunsă dacă pe vârful muntelui. Nu aprindeți făclie și o pune sub obroc sau sub pan. Și se pune în mijlocul casei ca să lumineze. Deci Dumnezeu când dă Duhul Sfânt, nu dă numai pentru tine așa că să răzbuți ce necăjit. Hai să-i dăm puțin să-l liniști. Nu. Adică omul numai pentru el trăiește. Nu avem și luminarea lui și liniștea lui și pacea lui și bucuria lui și de acum el nu știu ce să fie, dar eu învăr trebuie mele, că am dobândit lumina. Nu. Nu ți se dă numai pentru tine. Și de aceea dacă citiți Viețile Sfinților, să stăți atenți la toate patericele cele mai mari minunte care le-au făcut Sfinții, trăiau poate zeci de ani în pustietăți și nu făceau nicio minune. Și asta nu înseamnă. Sau făceau foarte puține minuni și mult mai puține. Iar când se... Sfântul Serafin de Sarov, care se însingurează, ajunge în ajungul tăcerii, stă în pustietate. Nu se întâmplă multe minuni. Ceva acolo, câteva lucruri. Și când năpădesc oamenii și vine asta lui oamenii și Maica Domnului îl scoate cu forța din starea de recluziune. Și ieși și vorbește oamenilor. Ieși și ajute pe oameni. Mai multe ori se arată și îi spune. Și el este, în momentul acela, ce minuni nesfârșite. Dumnezeu revarsă har peste har și prorocie. Și până atunci n-avea darul prorociei. Până atunci n-avea darul vindecării. Până atunci n-avea. Dintr-o dată a revărsat asupra lui darul nesfârșite Dumnezeu. Pentru că aceste daruri Dumnezeu nu le dă pentru tine așa că tu ești mare și tare și ce virtuos ești tu că îți dă darul tămăduirii. Nu, ci îl dă pentru celălalt. Și îl dă pentru celălalt atâta timp cât omul așa te vede ca omul lui Dumnezeu pe tine, te vede trimis lui Dumnezeu, mai ales dacă ești poate chiar preot sau ierar, și te vede că ești trimis lui Dumnezeu, și atunci revanță peste tine sau peste tine, dacă ai de la nume că ești omul lui Dumnezeu și mărturisești pe Dumnezeu pentru tine, indiferent dacă ești tu sau nu ești tu. Orice ai fi, bărbat sau femeie, și dacă tu mărturisești Hristos, atunci Dumnezeu revarsă pe tine aceste daruri atâta timp cât tu vrei să ajuți pe alții. Și atunci când îi ajuți pe alții și multe tămăduiri și mult bine se revarsă asupra celor oameni, pentru că dar atâta timp cât tu și mărturisești Hristos și spui cât slujești și spui pentru cine și de ce se întâmplă aceasta. Pentru că nu e numai Dumnezeu, nu numai că suferă de durerile oamenilor și că îi doare, că îi doare pe Dumnezeu, că îi doare pe oameni bolile, că suferință, că sunt necazul, îl doare pe Dumnezeu. Dar infinit mai mult îl doare pe Dumnezeu ologeala sufletului, faptul că sufletul e ciung, e orbi, șchiopi, e neputinciosic și că așa o rămâne veșnicie și că dincolo va fi judecată cea mare și acel suflet se va pogorâ la iad în starea în care e dată. Și atunci când Dumnezeu îți dă ție darul acesta de a face, de a te mădui, de a ajuta, de a face bine multora, nu îl dă numai pentru că Dumnezeu nu are pe cine lucra. Că Dumnezeu e așa, și asta au mulți ideea aceasta, că Dumnezeu e așa, ca un fel de linie, nu știu cum să spun, ca și cum are trenul deasupra cele două linii de înaltă tensiune. Știți, și Dumnezeu e ca liniile acelea de înaltă tensiune, dar nu poate să se atingă de pământ, să se transmită pământul energia, are nevoie de niște tranzistori, sau cum se numesc ăștia, care transmit energia, sau de niște cabluri speciale. Și când mai găsește câte un cablu, aaa, ce zine, că bine că ne-am găsit, cât mă folosesc de tine și tu atunci poți să faci multe analuri, să zici, Doamne, ai nevoie de mine, că eu sunt singurul tranzistor de pe aici și singurul cablu care leg serios legăturile și tu altfel, tu în curăția și în puritatea ta, nu te poți atinge de oameni. Este ideea aceasta falsă, că Dumnezeu are nevoie de oameni prin care să lucreze. El n-ar putea sau nici nu mergem până la capăt cu ideea, dar n-ar putea să lucreze. Zic, nu putea și vedem de atâta ori că lucrează singur. Dar aceștia știm, nu înțelegem de ce se folosește de oameni. Și Dumnezeu se folosește de acești oameni care parcă leagă bunătatea lui Dumnezeu și dragostea lui și darul lui cu oamenii ceilalți, se folosește de ei, atâta timp de acești oameni mărturisesc pe Hristos. Spun despre învățătura cea bună lui Dumnezeu. Nu-și mărturisesc ei bunătatea lor și liniștea lor și pacea lor. Nu pentru aceea de Dumnezeu, ci pentru bunătatea și liniștea și dragostea lui Dumnezeu, pe care ceilalți crezându-o și văzând că de acolo se revarsă darul, să-L cunoască pe Hristos, să-i se închină pe Hristos, să-L caute pe Hristos și așa să se mântuiască sufletele lor. Nu știu cum să vă spun, dacă înțelegeți. Asta e darul. De aceea Dumnezeu, atâta timp cât omul e singur din pustietăți, sau eu știu, singur închis în casa lui, sau nu se întâmplă multe minuni. Și dacă se întâmplă, cele mai multe sunt de la demoni. Uitați-vă la Antonie cel Mare. Avea nenumărate ispite, că era singur în chilia lui, și stătea singur toată ziua fără dracu. Toată ziua, în diferite tipuri, diferite, nu știu, venea cu copite în sus, copite în jos, nu știu ce, putin pe... În toate felurile ispitea diavolul, dar când a ieșit la oameni, se întâmpla minuni ziua și noapte. Dumnezeu revărsa asta lui, dar acesta al tămăduirilor și a puterii de a vindeca, de a face bine, de a cuvântul, de a peste el, pentru că oamenii vedeau în el pe Dumnezeu lucrează și credeau în Dumnezeu care este în Antonie. Și crezând în așa Dumnezeu, li s-a făcut lor credința ca și fapta, știți? Că credința creștinilor vie în Hristos, li se face ca și fapta. Adică E ca și cum am zice, noi niciodată nu avem, să avem faptul noi pentru care să merităm ca Dumnezeu să jeveste peste noi darurile sau. Nu o să avem ce fapte să avem, care fapte. Și credința noastră în Hristos va fi socotită de Dumnezeu ca și faptă și în momentul ăla va putea să coboare spre noastră darul Duhului Sfânt. Prin acești oameni. De aceea Dumnezeu, de la după ce acești oameni coboară, oameni vine și darul Duhului Sfânt, darul lui Dumnezeu peste acești oameni. Deci, Duhul Sfânt nu îi se dă pentru noi personal. Sau îi se dă într-o anumită măsură ca să rețină întărie, ca să discernem Duhurile, ca să luptăm, să ne rugăm, ca să... Dar să știți că atâta timp cât omul stă singur, se luptă îngrozitor de greu. E foarte greu de tot. Deci, în mănăstirile Sfântului Serafin de Sarov, nu îngăduia ucenicilor lui nici în chilie să stea singură. Numai câte două. Câte două, el a văzut ce înseamnă singurătatea. Singurătatea e înspăimântătoare. Atâta timp cât e singur, Dumnezeu le varsă mult mai greu peste tine. Parcă se lasă mult mai greu chemat. Dumnezeu ne-a făcut, cum zice Părintele Sperioae, chipul omului e făcut pentru comuniune cu ceilalți. Nu e făcut ca să-i închide, să se întunece. Să... El de are chipul om. Chipul este comuniune cu ceilalți. Animalele nu au chip. Nu e o problemă. Pentru ele nu au chip. Nici nu plâng, nici nu râd, nici nu... Omul are chip. Și chipul omului are înțeles faptul că e făcut pentru comuniune cu ceilalți, ca să transmită ceva celorlalți. Și în primul rând ce îți transmită celorlalți, e pe Dumnezeu. Să mărturisească pe Dumnezeu. Ce poate transmite mai frumos și mai înalt decât atâta? Ce? Toate celelalte sunt anexe față de măsura aceasta de a-L mărturisi pe Dumnezeu și lucrarea Lui. Și atunci omul ține e făcut ca și persoană de comuniune, care se leagă de ceilalți, care ajută pe ceilalți, care îi folosește pe ceilalți. Și darul Duhului Sfânt se coboară însuțit mai repede atunci când sunt doi sau trei. De aceea și zice Dumnezeu, unde sunt doi sau trei adunați, acolo sunt și eu. Nu zice, unde e unul singur, însingurarea omului are pericolul totdeauna al mândriei, are pericolul părerii de sine, are pericolul ideii că complexelor, are pericolul ideii că eu sunt o vast necinstită lui Dumnezeu și eu trebuie să mă însingurez, să stau acolo singur. Are alte multe pericole care toate sunt depărtate de parte de Mântuitorul Dumnezeu și de parte de iubirea lui Dumnezeu adevărată. Iar atunci când omul se adună cu celălalt sau încearcă să-l ajute pe celălalt sau îi stă în ajutor celălalt sau măcar rămâne numai alături de celălalt, atunci Dumnezeu vine mult mai grăbit. Gravnic, gravnic. De aceea sunt rugăciunile ortodoxe mari, rugăciunile creștine mari sunt Tatăl nostru. În paranteză cei Zâmbetorile, vină și te pogoară asta noastră, vină la noi. Toate sunt cu noi, cu noi, cu noi, cu noi. Nu este eu personal, eu am legătură cu cinci oameni. Rugăciunea inimii are această direcție, mă vine păcătosul, dar să știți că la început ea a derivat din Doamne miliește. Și Doamne miliește este Doamne miliește ne, nu Doamne, știți, adică când zice poporul Doamne miliește, nu zice fiecare Doamne miliește pe mine. Și Doamne miliește, asta e înțelesul, știți că poporul preot zice, pentru pace de sus, pentru ca să vă ajute Dumnezeu și ei zic, Doamne miliește-ne. Asta ar fi traducerea corectă, ar fi Doamne miluiește-ne. Noi zicem Doamne miluiește și mi se pare că e o chestie personală a noastră, Dumnezeu. Dar nu e. Doamne miluiește-ne. Și de la Doamne miluiește a derivat după aceea rugăciunea inimii. Rugăciunea inimii la început era asta. Doamne miluiește. De aceea creștinii la liturghie tot timpul repet. Doamne miluiește. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Doamne miluiește. Doamne miluiește. După aceea a derivat și s-a crescut rugăciunea inimii și ea, cumva, poate înțeles că e cel mai primar, cel mai adevărat, ar fi, Doamne, să-i stoasă în zonă, miluiește-ne pe noi. Asta ar fi. Știți că noi pare tot încercăm să zicem, miluiește pe Vasilea, pe Ionică, pe Gheorghiță și pe mine, păcătosul. Dar, cumva, pentru că trebuie să zici că ești păcătos și trebuie să te pocăiești și ți-e rușine să zici de alții pe noi păcătoși și să zici, măi, ce știu eu de ceilalți? Eu sunt păcătos. Cumva s-a făcut și o formulă personală, miluiește-mă bine păcătoasă, păcătosul. Și mi se pare normal. Dar să știți că nu greșiți dacă ziceți miluiește-ne pe noi. Nu greșiți deloc și darul Dumnezeu nu e mai puțin dacă ziceți miluiește-mă pe mine, atunci vine dragoste voinic. Nu. Cred că mai grav îi vine când ce miluiește-ne pe noi. Adică te aduce aminte de tot, îți pare rău de tot, te doare inima pentru toți, numai pentru tine. Dumnezeu așa este drag. Și dacă zici așa, sigur, își aduce aminte cele mai detaliate necazurile tale. Nu că, pe dacă nu miluiește-mă pe mine, ce să știe Dumnezeu de mine? O să știe, o să știe. Nu vă fi coșați. Ziceți așa, dacă puteți zice așa, ziceți așa. Nu greșiți nici dacă ziceți miluiește-mă pe mine păcătosul, pentru că în sine n-ai cum să fii tu miluit, n-ai cum să fii tu liniștit, dacă părinții să-i se ceartă. Dacă
tot jurul tău sunt războaie. Dacă, nu știu, cad gustele, da? Dacă tot necazul se întâmplă în jur, nu-i miluiește Dumnezeu ca alții, nu-i ajută, n-ai cum tu să fii tu liniștit și umblând, zburând. N-ai cum, ești, vai de capul tău și în momentul ăla, auzi că vecinul tău a murit, te întristezi, te simți miluit atunci. Auzi că, nu știu ce verișorul tău a fost călcat de mașină. N-ai cum să zici, Doamne, dar eu sunt miluit. Eu sunt miluit. Miluirea ta ține de ceilalți. Dacă ceilalți sunt buni cu tine, sunt luminoși, sunt întâlniți și în credință, și tu ești miluit, nu? Că nu numai e o miluirea ta cu Dumnezeu așa personal, și la toți lupii și tot te mănâncă. Nu. Asta nu poate fi miluire. Și atunci și când zici, miluiește-mă pe mine pe toți, oricum înțelegi că miluiește-mă pe mine pe toți și miluiește-i pe toți din jur, pe toți ajute, pe toți întâlnește-ne, Doamne, că fără asta nu se poate. Oricum nu poți trăi bine fără asta. N-ai cum să trăiești. Știți bine că numai o rudenie apropiată sau un prieten să fie într-un ecaș și tot nu mai e pace și bucurie și masa asta nu mai e masă și nimic, nu mai somnul tău, nu mai e somn și degeaba. Nu mai poți să zici, Doamne, miluit sunt ferat. Nu sunt miluit, adică sunt trist. Și atunci, oricum, în sine, rugăciunea inimii cuprinde, miluiește-ne pe noi când te miluiește pe tine, înseamnă să-i miluiască și pe toți ceilalți. Tu ești până la suma tuturor relațiilor cu atâția și atâția oameni. Poți să fii definit și așa. Și atunci ai, când zici miluiește-ne pe tine, trebuie să-mi miluiască pe 250, cu care dacă ești bine, ești și tu miluit, că trebuie să ești bine. Dar ai putea evita toate aceasta, Sfântul Silvan spunea, miluiește-ne pe mine și pe tot Adamul. Adică completa și spunea de fapt tot adevărul acesta. Tot Adamul, tot omul. Pe tot omul să-l miluiască Dumnezeu. Cred că nu greșește cine zice, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Nu greșește pe nici nu poate fi. Deși ne arugăm prea mult așa mult drept, miluiește-ne pe noi, suntem și noi toți acolo, suntem păcători. Oricum, nu e drept și nu am drept să zic că... Nu știu dacă e bine să ești păcătoși. Nu avem noi dreptul să... Nu știu. Despre mine știu singur, despre celălalt nu știu. Adică... Ce să zici despre un copil de 2 ani? Pe mine și pe el păcătoși. Ce păcat are el? Sau...
Dar nu zice
Biblia că știință dacă trăi un copil. O zic atâta timp cât e conștient. Iar zice copiii care nu sunt conștienți așa, nu putem vorbi că e păcate, ci doar păcatele părinților și închinările din neam și moștenirile din neam. Dar asta altceva, nu are el. De aceea dacă citiți slujba de mănânțare a pruncilor, nici poveste nu se zice. Iar și acesta, se zice la un moment, dacă noi și noi o zi de-am trăit, dar se vorbește de pruncii care acolo se face până la 7 ani. Pruncii până la 7 ani. Și se vorbește totuși, de că știți că mai fac rostii copii de la 6-a, de la 7-a, se vorbește frumos, vorbește că noi, în răutatea noastră, avem copii și până de la 7-a ne duce prostii fapte, că nu i-am mai face sursă de aia, dar vorbesc așa, cam dură să sensul pe noi, vorbim ca și o glumă de asta, dar ne-am zice, azi că am mai făcut, da, de câte ori, nu știu ce. Dar știți cât de frumoasă e slujba și pentru copii până la 7 ani. Și zice, în acest punct nimic nu arde suflet, merge ca un fulger spre împărăție. Așa zice, tu ai zbat împărăția ta aia pruncilor, iată, ăsta e. Adică, nu zici, da, și ăsta e păcătos și plin de păcate și... Și făcute de sfinți mari, sunt chiar maschile de oameni mari, adică nu... S-a găsit acum, să știu, dracul rumă să fac o chestie romantică și romanțiață. Nu, a fost făcută de oameni serioși. Este aceștia nu. Și atunci mai bine. Și mai ales sunt și alți oameni care... au zis cu toată greutatea zvrednii viacului și au ajuns la măsuri mari dumnezeiești în care s-au părățit de tot păcatul. Adică, ce să zicem de Părintele Ilie Lăcătușu, de Sfântul Valeriu Gafencu, de care putem să zicem în ultimele clipe, în ultimele zile ale lui, zicem, în care volea și fiecare gând era la Dumnezeu. Și tu să zici, miluiește-ne pe noi păcătoși și pe ea păcătosul. Adică, aia e o rușină, Doamne, lasă că... Sau de cei din spitale, de cei care suferă și care se curățesc din suferință, aceea și... Nu, nu. Deci, au evitat creștinii să zică pe noi păcătoși. Și miluiește-ne pe noi. Dar stați că știe Dumnezeu. Adică nu trebuie să specific. Păcătoși, de păcătoși toți, Doamne, nu știu ce și nu știu cum. Știe Dumnezeu. Tu poți să zici despre tine. Iar eu dintre toți sunt cel mai păcătos. Asta a fost specific, special.
Când da. Ne rugăm.
Dar ne-a dat pentru familie, să spună la fiecare, nu. Așa.
Asta iar e o oboseală, o au foarte mult și o spun la sfârșitul rugăciunilor. Păi acum mă rog pentru Vasilica, acum pentru Ionica, acum pentru tata, acum pentru mama, acum pentru ce, acum pentru nu știu cine, acum pentru... Și dintr-o dată rugăciunea asta devine oboseală și când îți mai zice unul mai roagă și pentru mine mi-a făcut unele cap, că trebuie să zică ceva. Nu. Nu, vedem așa. Ziceți-vă rugăciunea voastră personală care duceți totdeauna, iar să și să ziceți. Fie această rugăciune, Doamne, pentru robii tăi, Ion Maria Vasile, Ion Vasile, Vasile, Ion și Ioan. Nu, cine o fi? Nu, fără să... Adică Dumnezeu nu are nevoie... Tu poți să-i spui atunci când din om într-un egaz, poți să-i specifici și să te rogi numai pentru acel om. Dar așa să tot obosești fiecare zi cu nesfârșite nume, cu nesfârșite că și goală, și goală, și goală, și goală, și goală. Și tot timpul s-a aduce aminte, ca și cum Dumnezeu îi trebuie, e un bătrân la care tot să-i spui, dar nu uita de Vasilache, dar nu uita de Vasilache, este ceva. Adică, tu faci rugăciunea ta și la sfârșit spune, Doamne, să fie această rugăciune și pentru robii tăi. Atât, ai gestul. Că altfel devine oboseală și am cunoscut oameni care aproape nu ne venea să roage cât trebuia să pomenească la sfârșit, cât trebuia să spună și cât... Pentru că ei singuri și-a sumat să vreau să spun poezitatea asta, că tot timpul trebuia să ne amintească, ne amintesc pe fel. Și am uitat și pe cei din sală, și am uitat și pe cei din oraș, că am stat eu în Sebeș. Și am uitat și pe cei din Balta Albă, și pe cei de-n Sunde, și toți îi pomenești acolo. Nu are Dumnezeu trebuință să te-i tot specifici tu personal, tu personal pe nume. Poți să-i aduci aminte pur și simplu, sau dacă îți poate Dumnezeu minte omul, sau îți aduci aminte prin faptul că le întâlnești sau auzi de el, numește-l personal în ziua aceea. Dar nu sunt de acord cu obosirea rugăciunii cu nesfârșite nume. Vedeți și liturgia. În liturgie nu se specifică să se zică numele tuturor celor din biserică. Acum ieșiți și uitați-vă la ieșiți și pe Vasile, și pe Ionel, și pe Gheorghescu, și pe... Nu se zice că dacă ar fi fost așa, aș veni fiecare în față la altar și ar fi zis, eu, Doamne, și preotul ar fi zis, și pe acesta. Și nu, și sunt așa pe toți cei care sunt de față și se mulțumeau oamenii, nu? Se mulțumeau pe cei ce au auzit aceste daruri, pe cei din care s-au adus și nu vreau să fie auziți. Și eu. Că eu nu am auzit, da. Sunt. Aceasta, într-un fel, e o descătere puțin mai mult a credinței noastre. Vrem neapărat să fim auziți, să se audă tare. E mai mult o scădere de credință. Păi plătești, dar nu trebuie să auzi neapărat. De ce să te auzi? Adică trebuie neapărat să auzi și dacă nu te-ai auzit, faci un scandal și pe ce să auzi, te-au duci cu toți. Că așa se întâmplă de multe ori. Și asta se întâmplă și după aceea, când scrii pe icoane, ești pe nu știu unde, că donată de Ioan. Adică se știe și... Păi asta, lucrurile și tu ți-ai pierdut tot... toată... roada de la Dumnezeu pe care el a trebuit să dea în momentul în care nu te lauzi cu ce ai făcut și oră tuturor. Uite, eu am făcut asta, nu voi. Ce știți voi cât am donat de aici? Și scrii pe tot pe icoane și nu știu ce. Îți faci un rău ție și s-a terminat. Răstata ta e atâta. Că lumea zice și este că iar a dat ăsta și aia. Iar a făcut toate astea, a făcut și nu știu ce. Oamenii foarte puțin o să zică. Nu mai pomenise pe viitor. Cei mai mulți nu se uită așa cu ușurile și zic, păi dacă au, păi dacă nu. Cam așa o să zice. Iar dacă nu are și bătrână, zice, păi e bătrânul cum, la... Îți vezi tu tine, mă, pe ce să facă, că nu are pe nimeni și că nu știu ce. Omul e rău, așa și tu, pe lângă faptul că îți pierzi toată răsplata la Dumnezeu că ai văzut acolo să fii văzut, să fii în față, nici măcar de la oameni ai toată că ai vrea cu câtă plată să ai și ce să lauzi oameni. Nu o te lauzi, da. Și atunci, bine ar fi aceste lucruri să nu se facă. De aceea am încercat în ani și ani aici la Biserică și la fiind când se zice la par și mulțumim, familie Ionescu, familie Ionescu. Să nu zicem, adică dacă omul ăla totul a ajutat, eu am mers să înțelegere, că oamenii înțeleg. Și în general au fost familii care nu au avut treabă. Ești chiar eu, zice, nu. O să fie pentru Dumnezeu, o să fie pentru mine și Dumnezeu, nu trebuie de mine să... Numai că... În alte, multe alte, asta se poate că voi sunteți bine și sunteți maleabili și puteți să înțelegeți, dar sunt comunități mai... oameni mai familii, fiecare cu orgoliul lor. Și apoi e foarte greu. Iar mie pe preoție aceea că rezistă și că trebuie să încheia mie, nu știu, înțeleg că și că trebuie să spună toate numele acelea și să laude. Deci, deși să știți că de multe ori e obositor și friticos și nu știu să spun, urât așa, să tot amintești consiliul local,
nu știu ce, și să dați așa osanale, puteri, osanale, biserica niciodată n-a adus osanale, nu l-auzim pe Sfântul Apostol Pavel zicând și acolo consulul principal ne-a ajutat. Adică și când ducea, îi lauda pe colițeni pe toți că au dat pentru Ierusalim și atâta, nu... Și dacă saluta, saluta nu pentru că ei au dat mai mult. Saluta și pe Ștefanul, ca să ei și pe ei, așa de drag, că erau familii deosebite, care au biserică adevărată. Dar nu saluta pe ăștia care au dat și să mai dau și să mai faci, că voi ați fost foarte harnici atunci. Adică, se mergea foarte clar că atunci când ești lăudat pentru fapte și când ești scos în față și toată ziua lăudat pentru asta, ai cam pierdut. Lăsată de la Dumnezeu pentru faptul asta. Da.
De asta spunea Sfântul Teachine, te rog, citat mai ce din Verbo, că să nu mulțumească celor care l-au dat, ca să nu pierdă
sfatul din Verbo. Da, dar e foarte greu cu oamenii, dacă nu, se cam supără. Că n-a zis nimic. Eu am văzut oameni care îmi spuneau, veneau și îmi spuneau, dom'le, am dat și unde la o biserică o evanghelie și când trece vreodul cu credință, nici măcar nu face așa, mai mult pe mine. Ea așteptat, dar eu am dat demonstrația, ar trebui preotul să vină, să zică, ce facem noi, scule, să oprească acolo în mijlocul clădirii și să-i dea lui cinstea cuvenită. Și oamenii așteaptă această cinste și-și fac săracii singuri și fie rău și își pierd toată răsplata. Până la urmă fac mai de dragul lui sau pentru a fi văzut bine și mai bine. Alții ctitori, așa zis, ctitori, fac un ctit, fac biserici, după aia și impun ei acolo regulile. Păi cum, dacă eu am dat? Păi da. Adică tu dai cu condiții. Dai cu condiții lui Dumnezeu. Am făcut mănăstire pe dar nu-l dau pe stare soră. Dau pe stare soră, pe dar nu știu ce, pe eu am dat, e mănăstirea mea. Și iarăși este toată plata aici și plină istoria creștinismului de asemenea certuri și supărări și bine ar fi cei care dau sau cei care vor să fie pomeniți, că nu vrea neapărat să fie lăudați, osanale, până când vorbesc tu una preos care să facă asta, dar le fac rău, în fel, în sensul că sporește invidia oamenilor față de ei, îndepărtează și mila lui Dumnezeu de ei, pentru că și-au luat plata lor, iar cum zice un titor, iar tu când faci binele, fără să știe nimeni, nu te mița înainte ta, să nu știe nimeni lucrul ăsta, să nu știe stânga ta ce face dreapta ta, că vă spun vouă, dacă faceți altfel, aceștia ce fac altfel și-au luat plata lor, adică cei ce fac altfel, ce vor asanale și laude, și-au și luat plata lor prin faptul că îți lăudați, asta e plata lor. Și groaznic să știi că numai asta e plata lor. Și dai foarte greu să-i înveți cum zice, dacă în sate, prin locuri, foarte greu, nu știu cum. Probabil că ar trebui un preot, poate ani și ani și ani și ani, să tot spune lucrurile și să le tot spune după aia și spovedanie și tani fiecăruia și să înțeleagă și tot n-am înțelege tot. Dar oricum, și iată n-am înțelege, asta e.
De ce
caută oamenii lauda? Păi cum de ce? Pe fratele noastre, doar strâni fratele. Nu? Dacă nu, deci, în afară de Dumnezeu, asta e singurul scop al vieții. Să fim văzuți, să fim... Adică noi ne simțim neiubiți, ne simțim complexați, ne simțim mai nimănui, ne simțim necinstiți de oameni, nevresuiți, nu facem nimic, nu avem nimic de făcut, nu avem nimic... Nu suntem buni de nimic, până la urmă așa simțim, dar vrem în același timp să fim buni ceva, să fim presuiți, să fim iubiți, să fim nu știu ce. Și dacă și căutăm tot timpul cu oamenii din jos, ne spun, da, ești deosebit, ești mai bun, n-ai trăit degeaba. Ca asta, de fapt, e până la urmă interesul pe care să ajungă. Deci, n-am trăit degeaba. Am luat și eu, am lăsat și eu cu urma mea, uite, mă laud de la, mă laud de la, mă laud de la. Și atunci, dacă tu nu de la Dumnezeu aștepți laude, nu de la Dumnezeu aștepți presuire, și nu crezi pe Dumnezeu că El chiar vrea să te primească, El chiar vrea să te iubească, El chiar te prețuiește. Și aștept de la oameni, o cauți toată viața, numai asta o cauți, numai să-ți dă îndreptățire, numai să-ți dă motiv vieții, pentru ce să mai trăiești? Pentru ce să trăiești într-o altceva? Trebuie să ai și tu ceva deosebit, altfel e razna. Dacă nu simți că tu ai fost ceva deosebit, că să zică, domne, nu știu cum ai fost, dar ai fost cea mai bună gospodăriță, cum zice, bărdoaie din sate. A fost cea mai bună fel de parte. E, așa. Cine și pe bunica și pe alții care... Asemenea cuvinte e cine în viață. Da, dar a zis bunica de pe ani. Era un mare prefect al județului din perioada războiului, care a luat-o la dans Și pe celălalt tată zic, domnule, așa dați cu asumirea față, n-am mai jucat. E asta a zis-o în viață, respectul județului, nu... Se dezvăța cu oricine, degeaba zicea, că nu știi, nu știu ce. A, ce știi, asta cu bunul tău, da? Și chestia asta te ține în viață, domnule, eu sunt cineva, nu sunt chiar oricine. Și crește astea sunt, cum să zic, toți își adună chestiile astea, dar pe... Zice un profesor, măi, ești un student mai deosebit, n-am prea avut. E foarte de pe supermeșină asta, îți rămâne acolo. Și în orice moment greu îți vă face, zice, zici totuși acest muncit. Într-adevăr, uneori ai nevoie, că cu cinătatea noastră suntem în stare să o luăm razna din orice, să depresii din orice, să vedem un deznădejde din orice, să ajungem la sinucidere din orice. Și așa totuși este de mai ții. Dar nu e asta soluția, adică nu asta e, nu asta ne cheamă Dumnezeu. Nu, Dumnezeu ne cheamă, deci noi trebuie să înțelegem că noi oricum suntem niște ratați. Da, nu, asta e realitatea. Deci degeaba ne prefacem, degeaba tot o învârtim. Oricât de bun matematician ai fi, eu fost unul și mai bun. Și dacă ai fost cel mai bun, toți timp știți că tu n-ai bun TikTok, vede la un moment dat că, domnule, puteam și mai mult, n-am făcut bine. Tot zic, e excepțional, da, ce mă dăgeze, nu-i bine. Adică tu vezi că nu-i bine, vezi lucrurile, vezi că nu poți merge la perfecțiune, nu poți face așa cum trebuie. Oricum te simți ratat, mai ales că în jur vor fi totdeauna alții mai buni ca tine și chiar nu poți fi tu chiar geniul genilor. Oricum au fost alții mai buni ca tine. Așa cum zicea Goethe, orice ai face, orice ai spune, au făcut-o și au spus alții mult mai bine înaintea ta. Adică e cu siguranță asta. Cele toate au fost spuse, noi le repetăm acum sau le refacem în alte forme sau în alte... Așa e. Și de să fii convins că ești ratat, numai în fața lui Hristos și în relația cu Hristos nu ești ratat. Numai acolo nu ești ratat. Dar restul... Dar ceea ce e minunat e că în relația ta personală cu Hristos, în care nu ești ratat și care nu poate fi de nimeni altcineva împlinită, nu poate fi de nimeni altcineva acoperită, lasă că face Vasile și pentru mine. Nu poate să facă niciodată Vasile nimic pentru tine. Adică e ca și mai zice relația soțului cu soția, o acoperă, nu au nicio relație că sunt supărați, dar o acoperă relația cu fetița. Fetița e foarte plinită. Și el se mulțumește cu față. Nu se poate mulțumi cu față, adică nu ai, numai că dacă fetița am întrebat, de-aia ne jucăm dimineața, și nu mai am nevoie de relație cu soția, pentru că ne încărcăm reciproc de... Nu există, așa și Dumnezeu. Deci nu va fi niciodată, lasă că am relație cu mulți sfinți și nu am nevoie de acesta. Nu. Iar acolo nu ești ratat, oricât de... Deci groaznic ar fi să fii și ratat acolo, adică să nu faci nimic. Dacă miște de puțin, dacă vrei ceva, dacă încerci ceva, nu ești ratat. Ești pe cal, ești acolo, o năsteneală, Dumnezeu te va ridica, te va purta spre El. Dacă nu te lași, acolo nu ești ratat niciodată. Dumnezeu nu te vede ratat. Dumnezeu chiar te ia de bun. Atât timp cât mai miști puțin, întinzi ca pentru mâna. Doamne, Doamne, te ridică. Te mai ceartă, dar te ridică și cu El ești pentru El ești unic. Ești așa cum am văzut în câinele acela putrezit, dinții. Nu știu, la mirea copilor, zice, da, la ce dinți au, zice, și aia toți, uite, Doamne, ce putoare, ce dințire, ce urât, ce nu știu, ce dinți au, zice, vezi, tu ești ceva bun în tine. Cu el nu ești ratat. Atâta timp cât, știți, această șansă de a se vedea ratat în toate, o au mult mai mult cei care nu au mari capacități, mari disponibilități, mari... cei care se cam văd, adică, nu sunt eu cu nici n-aia, nu sunt nici cea mai mare bucătăreasă, nu sunt nici cea mai bun om, nu sunt, ce sunt eu? Nu am obișnuit nimic. Acestea au mare șansă să-și meargă pe calea lui Hristos, să se lege viu de Hristos. Cei care au mari calități, mari daruri, așa zice daruri, care ne pot veni o travă, acestea se pot înșela mult timp, intelectuale la fel, se pot înșela mult timp și sunt că asemenea gândul, asemenea trăire, asemenea poezie, asemenea lucruri, n-au mai trăit nimeni până aici la el și nu a trăit nimeni de aici înainte și acolo să-și... Asta nu înseamnă că e rău ce face, dar el să știe că orice ar face și oricât ar face, oricum e o ratare, e puțin, e insignifiant față de ce ar putea fi relația lui Hristos. Ceea ce e minunat este că după ce tu te accesi sau te ostenești măcar să nu mori în relația ta cu Hristos, toate celelalte virtuți, calitățile tale, Dumnezeu le face să sporească, să aibă o lucrare și o lumină pe care tu nu ți-o putea imagina toată. Și care până atunci era seacă și searbă, deși oricât de mult o înălțai, tot nu se făcea o dignă. Asta e minunat în ce face Dumnezeu. Că după ce te lești de El, ție ți se părea că ai dispărut la persoană, că nu cuții calitățile, că nu știu ce, că după ce te rezumi sau te axezi mai mult pe el, Dumnezeu face ca toate celelalte calități care până atunci sau mai, sau chiar unele vicii ale tale devin mari calități. Știu că apare, o să vă spate altă dată despre asta, unele neputințele tale devin mari calități, căpoșenia, de exemplu. Ești căpoș, nu te lași, nu știu ce. Se poate folosi Hristos de ea și într-un moment dat când tu va trebui să mărturisești pe Hristos, îl mărturisești, nu te lași, nu te lași, nu te lași, hai să ne ducem la fundă, la liniștea noastră, nu se poate, Doamne. Și îți folosește căpoșenia în sensul bun, din ciocurile conștiinței și psihicului tău, faci Dumnezeu un glob de o frumusețe fără seamă. Zici, Doamne, sunt un tata. Și ești, și ești. Dar ceea ce este minunat, Dumnezeu poate face din ciocurile astea ceva extraordinar. Când credeai tu că poți face tocul și că lipei tocul, ai făcut un monstru, Doamne, îi face o chestie, tu cazi în exam în fața ei, dar tot știi să facă legate, că trec tot și ce a vrut să... Și zici acolo lucrurile adânci și perspectiva gândurilor amistale și... Nu știu ce o să zic, că te-ai dus lucrul, da. Adică, nu înțelege nimeni nimic. Tu ești singurul care cazi în exam în fața lor. Și asta cam face omul din propria lui persoană atunci când el singur se lucrează și o adulează și face el tot acolo și tot își lipește tocurile de conștiință. Dar când îl lași pe Dumnezeu și lucrez în felul că nu mai el lucrează, și tu lucrezi, dar având pe El principal, în care tu lui te adresezi, cu El colaborezi, pe El îl vezi, atunci poate face ce... Și în ceea ce tu erai pramat, e prăpădit, amărât, uitat, nebăgat în seamă, face Dumnezeu încât și oamenii și la se folosesc. Exact cum zice, Mântuitorul, râuri de apă vie se vor fuge din pântecele lui. Așa este icoana aceea de la humor în care Sfântul Ioan Gurgureanu deschide o carte și din cartea aceea el o ține așa lângă inimă, carte și parte din inimă curge în carte și din carte curge așa ca un râu și mulți vin și beau de acolo. Adică se face așa, ca râuri de apă vie care curge din pântecele lui și în ceea ce credeai tu că ești un altar și un nimeni, Dumnezeu El face bine și El unește toate și le face în așa fel. Iar când asta se poate întâmpla ca atunci când Dumnezeu face așa, ca să curgă ape adevărate vii din pântecele tău, din inima asta, din sufletul tău, și să facă bine multora și chiar să se folosească mulți, tu să începi să te mândrezi, zici, mă, da, ce deosebit sunt eu. Să chiar crezi că tu ești ăsta. Adică eu sunt șeful aici. Eu nu știam, dar eu eram ăsta din naștere. Atunci asta ai încredere să te mândrești, atunci Dumnezeu te poate lăsa iar în toate cioburile globului de Crăciun care le-a adunat el la un loc și a făcut un glob stăucitor frumos de nu-ți mai iau ochii de la el, le lasă iar în glob și știți cum e un glob în interior. Și dintr-o dată apare un monstru acolo care zice, mai ce-am văzut la asta? Cum am putut să spun în omul ăsta atâta timp? Cum am putut să-l ascult? Dar de ce să-l ascult? Dar nu mai am putut să-l ascult. Dar lucrurile și cum se uită la mine. Nu mai văd nimic bun în timp. Știi, tu zici, eu! Și tu continui să te adulezi acolo. Știi, de minunat ești, de fericit ești. Dar nimeni nu mai observă nimic. Deci, El este mântuitor atunci când Dumnezeu te lasă din mâna Lui. Este mântuitor este să calzi în mâna Dumnezeu și iubit, dar este mântuitor este să și te fii lăsat de mâna Dumnezeu și iubit. Nu îl întoarce ca un smerenie tu cel ce ai zis întoarce-te-vă și ea oameni. Deci dacă îl întoarce Dumnezeu în smerenie, așa că Nabucodonosor care a ieșit în față și a zis că eu sunt Dumnezeu, binați-vă, aproape că rămânea să zic că vrea să și pământul. Și l-a făcut Dumnezeu de s-a făcut ca un animal umblat prin col din patru lape. Zici, ani de zile a umblat așa. Patru lape umblat și umblat cu lupii din de acolo, să cașe. Și s-a întors Nabucodonosor smerit, pe tron, smerit. Nu mai zicea că El a făcut cerul și pământul, că El îi zicea. Adică, dacă îl întoarce Dumnezeu pe omul într-o smerenie, asta nu trebuie să uite omul atunci când Dumnezeu lucrează prin el, parcă rezidește din nou, îl face ajutătorul altora, să nu cumva să cadă din smerenie, să nu cumva, dacă îl cadă din smerenie, practic să rezidește. Nu pentru că Dumnezeu e invidios și zice, a, te mândrești, așa, îți arăt eu. Nu, pentru că dintr-o dată ți se poate face ție așa zis bine, un imens rău. Pentru că mândria este cea care l-a surpat pe omul ai, mândria îl desparte pe om tot timpul de Dumnezeu, pentru că dacă ești nu mai ai nevoie de Dumnezeu. La un moment dat, Doamne, acum lasă-mă că eu rezolv eu cu ăsta. Frate, chiar dacă am nevoie. Și chestii de genul ăsta ce să fie între tine și Dumnezeu și ora acestea sunt deja sfârșitul.
atunci când apare mândria, Dumnezeu te face praf și pulbere. Nu că te face. Te lasă, nimă la sa. E ca și cum lăsa globul. Zice, a, ești tare, globule. Na. Fă, tu cum știi. Sau mai rău ca la început, când erai numai 3 părți sau 4 acolo. Acum, sare așa, aș fi toate părțile. Așa să vă instituiți. Cred că e destul. Să mai trăs de... Dacă mai aveți totuși o întrebare și nu am lăsat nicio
punct. Este bine când facem o faptă bună cuiva, să-i spunem că pentru Dumnezeu...
Bine, da. Dacă poți să faci o faptă bună cuiva, să o faci fără să știi acel om. Asta primul rând, asta e fundamental, așa ca...
Dar dacă nu te poți ascunde, pentru că ești acolo, făcând lucrul acela...
Să faci foarte fire, Doamne, m-a ajutat Dumnezeu, am niște bani, te rog, iei și fă ce poți face. Nu de la mine, de la Dumnezeu. Ceea ce e adevărat. Nu? Să faci foarte fire să zici, iar eu, m-am gândit mult, inima mea, nu știu ce, de cine știu ce teorii să-i ții acolo? Sau să-i ții teorii mărătoare? Eu am studiat mâna mea pe bani, eu m-am strâns, m-am cu bani, eu te-am văzut, e ca pe greu, ca așa, așa, eu vorbim lui tată și am zis, dar acum hai de-ți dau și nu știu ce, și mai bine nu-i da, dacă te faci așa. Adică, dacă ai ținut o morală lungă, ca nimeni, adică, mai bine nu-i zic nimic și zici ceva, și vezi, domnule, acum asta ce te pot ajuta. Asta. Că așa fac omul Dumnezeu, nu că... Și sinceritatea sau normalitatea firescului e cea mai bună. Și ca să zici, nu eu, nu știu, am găsit nu știu unde să faci tot felul de chestii de astea mici asta. Dacă poți să o faci neascund, dar fără să faci tot felul de prodări de minciuni și nu știu. Neascuns. Atunci e foarte bine, iar dacă nu poți să faci ascund, nu minți. Da. Poți? Știu dacă... Am auzit de foarte mulți oameni făcând așa și zicând așa și am și văzut că într-adevăr se întâmplă. Eu personal am simțit asta, adică eu tot timpul simțeam la fel. Așa și scrisă, dar puțin, foarte simțeam uneori, dar îmi miram în jur că oamenii tot timpul spuneau despre asta. Dar eu am vrea concluzia așa că atunci când omul se concentrează puțin asupra lui Dumnezeu sau vrea puțin mai mult să adune cu Dumnezeu, diavolul, bineînțeles, că ridică război împotriva lui. Dar nu un război mare cu Dumnezeu, nu îngăduie să ridici nu știu ce mare război. E așa, un război psihologic mai mult. Știți, mai mult de... Așa cum a fi și sfârșitul lumii. Și cele ce urmează înainte de sfârșitul lumii. Cum zice Mântuitorul, că veți avea auzit de zvonul de războaie, de zvonul de cutremure care vor veni, sau de alte vreme care vin alăuri, de boli, de... se va teme lumea de buietul mării și de gomotul buietului mării, vor muri de frica buietului mării, de semne din cer, deci toate așa, diavolul e extraordinar de mare de ăsta, cu salt din banc, de ăsta care face brăși, cam actor, cum a zis?
Magician.
Se pricepe să, sau un hipnotizator excepțional, ca să zică, ești găină, ești nu știu ce, ești găinat, nu mai spune nimic, tu zici, da, așa e, nu mai spune nimic. Deci aici, e desăvârșit aici, că de la el se iau ceilalți. Deci ești, el e pricepus să aducă din stări, de frică, de tâmburare, de stai numai la urmă, nu trebuie, numai nu știu cum. Și atunci războiul diavolului motiva noastră nu e atât de mult prin chestii foarte grave, niște necazuri foarte mari, care zice, domnule, ci, în general, prin frici, prin stări de nemulțumire, de astea care le induce sufletul Domnului, e bine de aici faptul că soțul e nemulțumit, devine supărăcios, soția la fel. Deci este certe și în sine e un rău ăsta, adică n-ai cum. Dar el acolo este o chestie foarte mică, adică de-a vrut n-a făcut nu știu ce mare, n-are putere de la Dumnezeu. Noi facem rău, adică noi după aia ne șorțăm și urgăm acolo și strigăm. Dar nu el, că diavolul... nu știu ce putere are și el îți dă ție în gură cuvintele. Nu, el a adus în toate fricile, stările de... Că, și zice Pavel, că diavolul ne ține prinși în frica de moarte. Deci frica de moarte ține neamul omenesc în frică, în stare de slugăricie, de sclavie. Frica de moarte cu tot ce înseamnă frica de moarte. Frica de bol, frica de stăriți, frica de... Și tot timpul ne ține sub fricile acestea și el vine asupra noastră cu aceste frici și ne le inspire iară din nou. Și noi suntem ca un teren bun, liniștit, care ce semnă să ne pune, aia crește. Și dacă acolo omul e pregătit puțin, pentru că asta înseamnă postul, nu înseamnă numai că nu mănânc de la el. Adică să mai atent la Dumnezeu, să mai atent la El. Dacă omul ar bara din prima, nu s-ar întâmpla nicio ispită mare. Adică n-ar avea, ar simți niște ispite, niște încercări. Dar asta cumva și l-ar fortifica tot timpul cu atenție față de Dumnezeu.
Dar dacă găsești un teren propice, dacă nu la tine, la celălalt, la alții, se poate întâmpla ca să fie mai multe ispite în vremea aceea. Dar Dumnezeu nu va lăsa vreme de lungă acasă. Să fie așa cu măsură și ca și ale le ține sub stăpânire ca să nu te ducă în depresie, în stare de deznădejde, când vin posturile să te apuce frigile, nu mai știu unde să fugi. Să zic, repetezi mulți sau peste mine că vine postul. Nu, deci nu te lasă chiar așa. Și eu sunt convins că dacă înainte de post, dacă tu ai avut ispitele astea și tu zici, Doamne, știi ce ispite am avut, știi ce necăjit sunt, știi ce, te rog, ajută-mă cu tot sufletul să nu mai vină, acel om nu va avea. Deci tot așa, cine știe cât de puțin și în ce chip anumite mici ispite, dar nu, nu-l va lăsa Dumnezeu. Dacă omul se roagă, nu-l va lăsa. Dar omul parcă tot e mult într-un vis, într-o somn și ia-mi ispite, ia-mi. Cu tot ceea ce vrea să se facă lucrător în via lui Hristos, vor începe trei mari dușmani se referă asupra lui. Trupul lui, cu tot ce înseamnă partea afectivă a sufletului, deci numai trupul. Tot ce înseamnă partea afectivă a sufletului, este primul dușman care se revolte, dar aici este timp pot. Dar până când? Dar vreau să mă uit la aia, dar vreau să fac calculator, dar vreau să fac aia, dar vreau să fac aia, deci toată partea asta. Deci sunt primii care se revoltă împotriva oricărei hotărâri duhovnicești. A doua, lumea, mai ales cei apropiați, cu vrăjmașii omului sicarnicului, deci toți și în jur care vor fi tot prin influența acum a diavolului, dar nu numai a diavolului, și prin influența propriilor vicii. Așa și al treilea de a-i diavol. Deci aceștia cumva, toți trei, vă face front cu omul Dumnezeu. Dar ce pot aceștia împotriva lui Dumnezeu, dacă tu îl chem pe Dumnezeu? De fapt, faptul că Dumnezeu îngăduie aceste ispite, și sunt anumite ispite adevărat, e faptul că El ne cheamă pe noi să-L chemăm neașteptat pe El. Adică să mergem în postul adevărat, nu numai un post de rap. Ține, îmi faci, îmi vrei, iară, cât mai atât, da. Adică să mergem spre căutarea Dumnezeu neașteptat, că atunci când ai în cazuri, dacă omul ar ține din prima așa, și din prima l-a căutat pe Dumnezeu și l-a chemat înainte a venit post. Doamne, ai grijă că acum vine post, te rog, duce-mă fi cu mine. Și după aceea, nu ai intrat în casă să se îngrească cu apropiații lui fără să zică Tatăl nostru și născătorul Dumnezeu, ca Dumnezeu să-i oprătească, să-i ajute, să nu lase Duhul necurat să-i ispitească. Păi dacă faci asta, te ferești Dumnezeu de nesfârșite ispite, de nesfârșite încercări. Dacă tu tot timpul uiți, tot timpul trebuie să aducă Dumnezeu aminte prin niște necazuri, trebuie să-i ispite, părinte, să te ține, că tu trebuie să mai și rogi, că trebuie să mai aduci aminte de El. Atunci tot timpul se vede. Deci mai bine să prevadă omul și să se roage El. Să ține tot timpul legătura cu Dumnezeu, să ține tot timpul legătura cu rugăciunea, cu Maica Domnului, să roage și atunci acestea nu vor fi. Iertați.